Tervetuloa Kannattavat tavat -podcastiin, jonka aiheena on kaikki, mitä sinun tulisi tietää käytöstavoista ja etiketistä, jotta osaat erottua eduksesi elämässä. Hyvä käytös kannattaa. Tämä on Suomen Tapaseuran virallinen podcast ja minä olen Elina Rajaniemi.
Ja minä olen Joonas Konstig.
Lämpimästi tervetuloa mukaan. Tämä on siis kaikkien aikojen ensimmäinen podcast, jonka Tapaseura on tuottanut.
Kyllä
vain. Ja täytyy sanoa, että on vaikea keksiä hienompaa tapaa aloittaa tämä kuin se, että saan keskustella kirjailija Joonas Konstigin kanssa hänen tuoreesta kirjastaan, jonka nimi on Hyvät naiset ja herrat, tyyli, käytös ja sydämen sivistys.
Mukava keskustella. Tämä äänitetään virallisena julkaisupäivänä, joten ihan tuoreeltaan päästään juttelemaan.
Eli kirja on jo saatavilla kaupoista?
On, kyllä joo, ja äänikirjana ladattavissa, joo.
No niin, onneksi olkoon.
Kiitos.
Joo. Suomessa tapoihin ja käyttäytymiseen liittyvää kirjallisuutta julkaistaan aika harvakseltaan. Viime vuoden joulukuussa on julkaistu Johanna Isosävin kirja Miten tutkia kohteliaisuutta, mutta tämä teos on ehkä ennen kaikkea tämmöinen kohteliaisuuden tutkimusteos. Ja ymmärsin niin, että edellinen populaariteos Vuosi herrasmiehenä, joka julkaistiin vuonna 2017,
joo,
niin tämänkin etikettikirjan takana olet sinä, eli olet kirjoittanut myös edellisen tämmöisen populaariteoksen tapoihin liittyen.
Saattaa olla, joo. Vuosi herrasmiehenä oli, sehän on romaaniksi luokiteltu, autofiktiivinen romaani, joka kertoi siitä, kun päätin opetella tavoille tuossa 40 korvilla. Ja kuvaan siinä vuotta, jossa haastattelin ihmisiä, jotka tunnetaan hyvistä tavoistaan, liittyy muun muassa Tapaseuraan. Ja sitten harrasti myös tämmöisiä klassisia herrasmieslajeja, mitkä on perinteisesti kuulunut tähän herrasmiehen ihanteen, ikään kuin vaatimuksiin miekkailusta ja ratsastuksesta lähtien. Mm. Mutta olennaisintahan siinä oli sitten se oma henkinen matka, kun koitti opetella elämää ihmisille, että pystyy lapsilleenkin tarjoamaan ehkä vähän parempaa esikuvaa kuin mitä olen nuorena ollut.
Joo. Eli tässä on vähän tämmöinen My Fair Lady -teema oli tässä tämmöinen muodonmuutos ikään kuin, mikä tämän herrasmiesvuotisen aikana teit.
Joo, kyllä, joo. Itse itselleen my fair ladynä, no, joo.
Eli ei ollut tohtori Higginsia.
Ei ollut tohtori Higginsia, ei. Mutta oli kyllä siis erilaisia Higginsejä, sitten professoreita ja kadettikouluttajia ja tapakouluttajia, jotka auttoivat.
Hyvä. No, mä ajattelin, että nämä on ehkä tämmöisiä tarinoita, mitä ihmiset on aina kautta aikojen rakastaneet, tämmöiset muuttumistarinat. Mutta kerrohan, minkä takia halusit nyt uudelleen syventyä kirjoittamaan hyvistä tavoista ja etiketistä?
Joo, tämä uusi kirja, Hyvät naiset ja herrat, lähti oikeastaan palautteista, mitä mä oon saanut lukijoilta vuosien varrella. Ja mähän saan siis edelleen säännöllisesti palautetta siitä Vuosi herrasmiehenä -kirjasta, mikä on tosi hieno asia. Arvostan suuresti, koska siitä on jo kuitenkin useampi vuosi. Ja pari juttua, mitä monesti sitten tuli näissä palautteissa ikään kuin toivomuksena vastaan, että toivottiin vähän niin kuin, toivottiin ensinnäkin jatkoa sille, että kirjoitatko lisää näistä asioista. No en halunnut taas niin kuin kirjoittaa semmoista niin kuin vesittynyttä jatko-osaa, missä yritän elää uudestaan vuoden herrasmiehenä ja koittaa keksiä jotain. Niin kuin ihan, sen pitäisi olla tietysti ihan hullua, mitä siinä tapahtuisi, että se pärjäisi sille ekalle. Muuten se on vaan semmoinen niin kuin tappaja hai kakkonen, että jaha, no nyt se on taas se tappaja hai sieltä tässä. Niin kuin, että aha, okei. Mutta jatkoa, ja toinen oli sitten se, että monet toivoo, että se olisi vähän semmoinen niin kuin nasevampi ja lyhyempi ja opasmaisempi. Mm. Minkä voisi antaa esimerkiksi niin kuin lahjaksi ihmisille, jotka ei lue paksuja kirjoja. Niin kuin se herrasmieskirja, se oli aika paksu kuitenkin ja täynnä asiaa. Niin näistä lähtökohdista mä en halunnut kuitenkaan kirjoittaa vaan ihan perus etikettiopasta, semmoista tavanomaista. Vaan mä ikään kuin lähdin siitä, että mitä kaikkea mä oon oppinut silloin ja sen jälkeen. Muun muassa, että mitä mä oon saanut kuulla ihmisiltä, kun mä oon käynyt kertomassa kirjasta tai pitänyt itse eko- ja tapakoulutuksia. Ja tosi hyviä anekdootteja työelämästä esimerkiksi, ja on saanut kuulla kiinnostavia asioita itsestänikin jälkeenpäin. Ja tämä uusi kirja ikään kuin sit vastaa näihin tarpeisiin, että siinä olisi jonkinnäköinen niin kuin peruskurssi kaikesta, mikä liittyy lähtien näistä tyyliasioista, jotka nyt ei ole tärkeimpiä, mutta niistä on helpoin lähteä. Ja sitten näin käytös, minkälaisia peruskäytöstapoja ja sanotaan niin kuin periaatteita on hyvä oppia. Että ei tarvitse niin kuin ruveta sit niin kuin muistamaan ulkoa, miten hummeria syödään tai tällaisia omituisia niin kuin detaljeja.
Miten sitä muuten syödään?
No käydään sitä varmaan jaksossa 2. mutta perusasioita siinä mielessä, että minkälaisilla periaatteilla pärjää oikeastaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ja sitten tämä sydämen sivistysosuus, joka on se kuitenkin se kaikkein tärkein, koska mun omalla matkalla se on se, millä on mulle ollut isoin vaikutus ja mikä on ollut niin tärkeintä työtä, on se, että pureutuu siihen, että mitä siellä oman pääkopan sisällä tapahtuu, siihen sen omaan luonteeseen, niin kuin karahtääriin, mistä puhutaan. Mä lähestyin sitä hyvän etiikan kautta. Ja mä ajattelin, että tämmöiset hyveet, klassiset hyveet, niin kuin oikeudenmukaisuus, rohkeus, viisaus, suuri sieluisuus, että nämä on semmoisia vähän niin kuin mittatikkuja, millä voi omaa käytöstä arvioida. Että hetkinen, että onko mä nyt toiminut paremmin tänään, niin näitä voi käyttää semmoisena mittatikkuina siinä.
Joo. No kiitos. Ja täytyy sanoa, kun itse luin tämän kirjan, niin kuin aina itselle, kun tietysti erilaisia tapaoppaita on saanut vuosien varrella lukea niin kuin erilaisia, niin sitä aina itse kiinnostaa se, että mikä se on se kunkin kirjoittajan niin kuin semmoinen oma leimaisuus sitten, kun monesti kirjoitetaan aika lailla samoista asioista. Että,
aivan.
Että ajattelin, joo, että se oli ehkä se vähän, mitä sinua on oppinut tuntemaan, että se oli myös sinun näköisesti tämä kirja ja ainakin itsellenikin ehkä kaikkein se niin kuin arvokkain osuus löytyi sieltä kirjan viimeisestä osiosta.
Joo, kyllä mä itsekin pidän sitä. Tämähän on tärkeä kysymys, että lähteekö niin kuin, vähän sivuseikoista ja siirtyy kohti pääasiaa vai pamauttaako nyt sen. Tässä on sen tärkein ja sitten sulla on enää sit semmoinen 150-200 sivua semmoista. Okei, no nämä on sitten kans semmoisia, mitä voi muistaa. Mutta se oli itse asiassa ihan päätös, mitä me mietittiin pitkään myös kustantamistoimittajan kanssa, että mistä me aloittaa. Ja me lähdettiin näistä tyyliä ja semmoista asioista kuin ryhti ja tyyli ja niin kuin fyysinen habitus ensin. Mun mielestä, koska sillä se on nopein tapa saavuttaa semmoinen muutos. Ja mä kerron siinä kirjassa semmoinen anekdootin, kun mä olin ostanut trenssitakin. Ja käytin sitä ekoja kertoja ja mulla kesti jonkin aikaa tajuta, että vau, että se ihmiset kohtelee mua nyt eri tavalla, koska mulla on tää takki. Mulla on yksi hyvä esimerkki, se on oikein pysäyttävä kokemus, että mulla oli silloin lapsi, jota mä rattaissa työnsin päiväkodista bussiin. Ja bussikuski ei ainoastaan pysähtynyt siihen eteen, vaan tuli sieltä kopistaan sinne keskiovelle ja auttoi mua nostamaan sen lapsen kärryineen sinne. Ja mä katsoin, että vau, että tämmöistä ei ole kyllä tapahtunut koskaan. Ja silloin mä rupesin kiinnittämään huomiota siihen, että kun mä lähdin ulos trenssissä, ja tämä ei nyt ole mikään trenssimainos, mutta kuunnelkaa, mä päästään pointtiin kohta. Mä huomasin, että vau, että kylläpäs toi ystävä moikkasi mua jotenkin tosi iloisesti. Tai oho, toi jäi pitämään noita metron ovia auki mulle niin kuin ihan tarpeettoman pitkään, vaikka mä oon tässä 10 metriä perässä ja tällaista näin. Niin mä kutsun sitä trenssiefektiksi, kun mä tajusin sen, että se, miten se tyyli, mitä me ollaan pukeuduttu ja mitä me esittäydetään maailmassa, se vaikuttaa muiden ihmisten käytökseen meitä kohtaan. Ja se ei nyt ole vaan semmoinen nyt kiva juttu, että joku pitää sulle ovea, se on kiva juttu, mutta olennaista siinä on se, että se luo semmoisen niin kuin voittamisen kierteen siinä mielessä, että kun muut ihmiset kohtelee sua kivasti, niin mähän ajattelen, että onpas mukavia ihmisiä. Ja mun on tosi paljon helpompi olla heitä kohtaan kohtelijassa takaisin. Ja sitten molemmat sitten ajattelee, että okei, nyt tässä on mukava tyyppi, se kohtelee mua kivasti. Mua kohdellaan kivasti, tämä on pakko olla mukava tyyppi. Ja tämän sitten koko kohtaamisesta tulee niin paljon miellyttävämpi. Niin tällaisten niin kuin pinnallisten seikkojen kautta toi kirja lähtee, että minkälaisilla asioilla pystyy ikään kuin laittamaan sen parhaan puolensa esille ja sit synnyttämään tämmöisiä positiivisia voiton kierteitä.
Eli te teitte niin kuin toisiinne hyvän vaikutuksen tämän bussikuskin kanssa. Että sä teit hänen hyvän vaikutuksen tällä takillasi ja hän teki suhun hyvän vaikutuksen. Sillä, että hän jotenkin tuli ihan
sieltä. Muistelen vuosien jälkeen lämpimästi tätä bussikuskia. Kyllä.
Joo. No mulle tuli tämmöinen sana mieleen tästä kirjasta, että tämä on niin kuin tämmöinen aikuiskasvatusteos. Olenko oikeilla jäljellä? Mitä ajattelet siitä?
Hyvä. Joo, hyvä sana. Mä itse ajattelen, että tämä on tämmöinen se kirja, mikä mun olisi pitänyt jo nuorena tai viimeistään nuorena aikuisena lukea. Että tosi moni juttu, että tuntuu hölmöltä, että on joutunut 40 plus vuotiaana vasta oppimaan näitä asioita ja tajuu oikeastaan jälkikäteen, että vitsi, että mä oon varmaan menettänyt aika paljon mahdollisuuksia sille, että mä en ole antanut itsestäni niin kuin kauhean mukavaa kuvaa. Ja itse asiassa tuossa kirjassa kerron anekdoottejakin ihmisistä, jotka paljastaa myöhemmin näitä asioita. Mutta kohderyhmä mä mietin, että nuorista ylöspäin ikään kuin. Että tietysti mitä nuorempana ne asiat oppii, mutta sitten jos on päässyt sinne keski-ikään asti niin kuin minä, niin kyllä mä veikkaan, että siellä on yhtä sun toista vähintäänkin hyvää kertausta, ellei ihan uuttakin sitten niillekin, jotka ajattelee, että he osaa jo nämä asiat.
Joo. No mä ajattelin, että voitaisiin vielä vähän puhua käsitteestä tässä nyt keskustelun aluksi ja tämmöisiä, kun sanotaan, käytetään tällaisia termejä kuin hyvät tavat, etiketti ja protokolla, niin miten sä mietit, että miten nämä sanat eroaa toisistaan? Joskushan näitä käytetään synonyymeinä toistensa kanssa.
Joo, kyllä käytetään, joo. No protokolla on ehkä varataan semmoisiin niin virallisiin valtiovierailuihin ja armeijan tapahtumiin, mutta että miten hyvät tavat ja etiketti. No mä muistan esimerkiksi, että Tapa-seuran pitkäaikainen johtaja Kaarina Suonperä sanoi, että mä puhun aina hyvistä käytöstavoista, että etiketti on pullossa.
Okay.
Mutta mä itse teen ehkä semmoisen erotuksen niiden välille, että hyvät tavat on niin kuin se peruslähtökohta, joihin kuuluu semmoinen huomaavaisuus ja hyvä tahto muita kohtaan. Mutta sitten etiketti on ikään kuin tämmöisiä niin kuin kulttuurisia koodeja ja sääntöjä erityistilanteisiin. Etenkin ruokailu on semmoinen, missä on paljon etikettejä, etikettiasioita liitetään. Ja ne ehkä on niin kuin sillä lailla, niin kuin, ei kukaan ihminen ajattele, että jos joku ei osaa käyttää haarukkaa ja veistä oikein, että onpas tässä nyt niin kuin jotenkin paha ihminen tai mitään tällaista. Ei kukaan mieti niin. Mutta etikettiasiat on hyvä tuntea ainakin perusasioiltaan ihan sen takia, että on sitten niinku sujut niiden kanssa. On sinut tilanteissa, missä on vaikka juhlapuku yllä ja syödään vähän hienommin esimerkiksi. Tai erinäisissä tilanteissa, missä sä ajattelet, että okei, nyt mut vaaditaan jotain muuta kuin sitä vaan, että mä istun sohvalla, katson Netflixiä. Niin, että jos sä et ole sinut myös tällaisten, niin kuin, tällaisten kokemusten kanssa, niin sitten elämä jää vähän, se jää vähän latteeksi, se jää vähän tasapaksuksi, se jää vähän yksipuoliseksi. Että se, että ottaa ikään kuin haltuun tämmöisiä etikettikysymyksiä, niin helpottaa kummasti sitä, että pystyy sitten tilanteessa keskittymään, ei siihen, että oho, mokaankohan mä vai mitenköhän tätä nyt syödään, että edellä mainittua hummeria, vaan että sitten pystyy olemaan rentona ja keskittymään siihen pääasiaan, eli seurusteluun.
Joo. No mä oon miettinyt itse sitä, että jotenkin nämä tämmöiset ihmiset, niin kuin me, jotka sytytään vaikka hyvistä tavoista ja etiketistä, että meillä on semmoinen aika marginaalinen ryhmä, ehkäpä. Ja jotenkin mä ajattelin, että se on aika mielenkiintoista, kun sitten nämä asiat kuitenkin koskettaa kaikkia ihmisiä, jotka ovat jossain vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Mm. Ja sä puhut kirjassasi tämmöistä salaseuralaisista, jotka tunnistaa toisensa siitä, että he taitavat etiketin. Ja sitten on myös niitä, jotka on siellä salaseuran ulkopuolella, eivätkä edes välttämättä tiedä, että tämmöinen seura on olemassa.
Joo, joo. Nämä on näitä asioita, mitkä mä tavallaan tajusin itse sen herrasmiesvuoden jälkeen, että ihminen ei tiedä, mitä se ei tiedä. Että jos ei ymmärrä niin kuin pukukoodistoa ja etikettiä ja tällaisia asioita ja siis peruskeskustelutaitoja tai edes niin kuin small talkin alkeita, niin tällainen ihminen tavallaan ei huomaa, että hän ei osaa niitä ehkä. Ja sitten ne ihmiset, jotka osaa nämä asiat, ne huomaa, että ketkä osaa ja ketkä ei. Ja tämä on se salaseura. Eli se on ihmiset, jotka luonnostaan ymmärtää tämmöisiä niin kuin sanomattomia sääntöjä yhteiskunnallisessa elämässä tai niin kuin yhteisessä elämässä ehkä pikemminkin. Ja tietää, että miten käytetään haarukkaa ja että miten napitetaan puvun takkeja ja miten kannattaa small talkissa, mistä aiheesta kannattaa puhua ja mistä ei ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin ne kuuluvat tähän, mitä mä kieliposkessa kutsun salaseuraksi. Ja sitten se isoin ansa, mihin ihmiset ehkä nykyaikana aika usein haksahtaa, on, että ne ajattelee, että joo, että mun ei tarvitse tuommoisista jutuista välittää, kun mä oon vaan oma itteni. Ja mä uskon itsekin tähän, mutta kun sitä rupeaa miettimään sitä, että ole vain oma itsesi, niin se on tosi kaunis ajatus. Mutta vaikka on olemassa ihmisiä, jotka on aivan upeita juuri sellaisena kuin he ovat, niin mä väitän, että he on kuitenkin aika pieni vähemmistö ja mä en itse en ainakaan kuulunut teihin. Että jos mä olin oma itse, niin mä olin luvalla sanottuna pahimmillaan aikamoinen mulkvisti. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että jotkut ajattelee siitä, että sen vastakohtaan sitä, että ajaa, että nyt se yrittää esittää sitten jotain muuta. Nyt se yrittää olla niin kuin hieno herra tai jotain tällaista. No se ei ole se vastakohta, että yrittää esittää jotain muuta, koska sehän paistaa läpi. Ja ei kukaan pysty muuttumaan toiseksi ihmiseksi. Vaan se vaihtoehto on se, että sä otat sun omat vahvuudet ja heikkoudet ja koetat pistää niin kuin parastas. Ja mä itse mietin niin kuin tätä sillä lailla, että siinä vaiheessa, jos sä oot hyvin ihastunut johonkin toiseen ihmiseen, ja sä haluat antaa hänen hyvän vaikutuksen itsestäsi, niin sitä se on. Sä et yritä esittää, että mä oon nyt niin kuin, meikä on Teemu Selänne, hei, tiedätkö, tai tiedätkö, että mä oon superrikas investointipankkiiri. Ja toivottavasti sä et yritä esittää sellaista. Mutta sä et myöskään ajattele, että okei, nyt riittää, että kun mä tuun pyytää sitä treffeille, että mä oon niin kuin verkkareissa ja kaivan nenää. Vaan me ymmärretään luonnostaan tämä, että okei, että joskus meidän kantsuu vähän niin kuin näyttää se paras puoli itsestämme. Ja siitä just on kyse, että miten ymmärtää antaa itsestään se paras puoli esille.
Joo. Mä ajattelin, että mun tekee mieli vähän vielä peruuttaa vielä siihen semmoisen niin kuin ehkä tämmöisiin mielikuviin, joita ihmisillä saattaa olla etiketistä, että se on niin kuin hirveän hankalaa ja se on vaikeeta ja jotenkin semmoista ihmistä, jotka sitä niin kuin käyttää, että siellä on niin kuin pipot kireillä ja kravatit on kireillä ja että ihmiset saattaa ehkä vaan niin kuin odottaa sitä, että tilaisuutta, että he pääsevät jotenkin huomauttamaan sua, että sä et nyt ehkä osannutkaan tehdä tätä asiaa, että semmoinen niin kuin nolaamisen niin kuin halu tai joku semmoinen ihan jotenkin semmoinen niin kuin ajatus siitä, että toiset haluaa jotenkin korostaa jotakin tai nousta toisen ihmisen yläpuolelle, ylemmyyden tunne niin kuin mitä he hakee sitten sillä, että voivat ehkä sitten painaa jotain toisia ihmisiä kyllä alaspäin, niin siitäkö etiketissä on niin kuin kyse?
Joo, tämä on tosi tärkeä aihe, koska tämä on ehkä yleisin harhaluulo, ja mulla oli itsellänikin se harhaluulo. Ajatellaan, että se on niin kuin just semmoista niin kuin Ankalinnan ompeluseuraa, että katsotaan nenävartta pitkin, että voi, kun kukaan ei ole niin hieno kuin minä. Päinvastoin mä sanoisin. Hyvän käytöksen perussalaisuus on se, että hyvä käytös on sitä, että saa muut ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi.
Ja sehän on aika tämmöinen vallankumouksellinen niin, asia, niin, että haluaisimme, että niin, toisilla olisi hyvä.
Toisilla olisi hyvä olla, mukava olla, niin. Toiset niin kuin viihtyisi tässä seurassa. Siihen monesti kuuluu se, että sä et huomaa sitä, että jos toinen niin kuin vaikka edes tekisi virheitä. Ja se voi oikeastaan niin kuin kiinnosta se, että tekeekö joku virheitä tai ei. Että ei se niin kuin, sitä ei tarkkailla ollenkaan, vaan yritetään saada ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi. Ja tosissaan niin kuin, toi virheiden huomaaminen, no ensinnäkin mä sanon sen, että se oli kiusallista tätä kirjoittaa, se joutua niin kuin tuomaan niitä esimerkkejä, niin kuin negatiivisia esimerkkejä, että miten ei ehkä nyt sitten ole tyylikästä toimia, koska mä en keskity sellaisiin asioihin. Ja sitten mä joudun kirjoittaa siitä, se oli kiusallista. Mutta yleensä ne niin sanotut virheet, niin niitä ei ole hyväkäytöksellä ihmisellä olemassakaan, niitä ei huomata.
Eikä ainakaan huomauteta.
Joo. Poikkeus on sitten, jos käytös on jotenkin niin täysin loukkaavaa tai häiriköivää tai jotain tällaista, mutta sellaista on tapahtuu tosi harvoin. Että
paitsi netissä.
Paitsi netissä. Joo. Ja nettihän on siitä ikävää, että ihminen ei pysty tajumaan, että siellä on toisia ihmisiä myös siellä netissä, koska hän ei näe niitä. Kun me ollaan sen verran, ilmeisesti meillä on sen verran niin kuin luolamies ja luolanaisaivot vielä, että me ei ymmärretä, että että se on olemassa, vaikka mä en näe sitä. Joten on hirveän helppo sitten netissä sitten kirjoittaa sellaisia asioita, mitä normaalit ihmiset, valtaosa ihmisistä ei koskaan sanoisi ääneen.
Kyllä, mutta se on ehkä sitten oman keskustelun aiheensa sitten vielä.
Ehkäpä joo.
No, mä vielä niin kuin kiinnostaisi tietää se, että keneltä sä tietysti kierrot siinä sun herrasmieskirjassa niin kuin siitä sun matkasta herrasmieheksi, mutta jotenkin olisi kiva vielä kuulla, että keneltä sä oot oppinut hyviä tapoja ja ketkä sun sellaisia roolimalleja ovat olleet tai ovat tänä päivänä?
Mun pitää sen verran tarttua, että mä en koskaan puhuttele itse itseäni herrasmieheksi. Mä ajattelen, että se on sellainen termi, mitä käytetään muista ihmisistä, ei itsestä.
Vaatimattomasti.
Ei, vaan koska siihen kuuluu tavallaan niin kuin se näkemys omasta vaatimattomuudesta, omasta nöyryydestä. Jos puuttuisi se nöyryys, ajattelisi, että nyt mä oon valmis, niin se ei ole sitten kyllä oikein. Se ei ole oikein tyylikästä. Mutta keltä mä oon oppinut?
Ootko oppinut kotoota tai isovanhemmilta tai?
Mä oon kyllä äidiltäni oppinut sen vanhan maksiimin, että jos sinulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, älä sano mitään, mikä on edelleen oikein pätevä valtaosassa tilanteista. Tietysti vanhempana tai töissä joskus joutuu tätä rikkomaan ja pitää sanoa, että hei, tämä ei toimi ja niin edespäin. Mutta noin niin kuin monesti seuraelämässä. Meillä on kaikilla varmaan esikuvia elämässä, musta tuntuu. Mä mietin esimerkiksi vaimon isoisää tai sitten yhtä mun luokkatoveria alakoulusta, yläkoulusta. Jos on niin jälkikäteen täynnä, että ai vitsi, että niin kuin, miten ne olikin niin jotenkin niin herrasmiesmäisiä. Jotenkin niin siis niin kuin huomaavaisia ja ajattelevaisia. Ja miten niiden lähellä jotenkin Sehän on jännä juttu, että jos sulla on semmoinen niin kuin tavallaan esimerkillinen ihminen, niin kuin vaikka tämä isoisä, mistä mainitsin, niin sitä haluaa itsekin olla jotenkin niin kuin hyvä semmoisen ympärillä.
Se tarttuu.
Niin. Mm. Ja mä muistan semmoisen anekdootin, että hänen omat lapsensa sanoi mulle, että joo, mä en voisi koskaan kiroilla isän kuullen. Mm. vaikka kirjallisesti muuten, mutta jotenkin niin kuin, ei siksi, että olisi pelännyt häntä, vaan siksi, että vaan niin kuin tajusin, että okei, että se tuntuu niin väärältä, että kun hän oli jotenkin niin herrasmies, että että se ei kuulu siihen kontekstiin jotenkin. Mm. Ja musta, että varmaan aika monilla ihmisillä on tämmöisiä, jotka ehkä sitten, jos varsinkin jos rupeaa miettimään, niin huomaa, että vau, että joo, siinähän sitä on. Ehkä voisin kysyä, onko sulla semmoisia ollut omassa elämässä? Tuleeko mieleen?
No, se on ihan hyvä kysymys. Musta, kun mä oon jotenkin tätä asiaa niin kuin miettinyt, niin mä ajattelin, että mä oon varmaan elänyt semmoisessa aika hienossa niin kuin kuplassa, että mun ympärillä, mun perheessä sekä niin kuin kasvuperheessä että sitten tässä omassa perheessäni niin on semmoisia ihmisiä, jotka on erittäin kohteliaita. Ja mä en tiedä, mulla on varmaan niin kuin, tämä on ollut varmaan semmoinen teema, mikä mua jo tosi pienestä asti niin kuin kiinnostanut tavalla tai toisella nämä etikettiin ja käyttäytymiseen liittyvät asiat. Että, okay. Että sillä tavalla on varmaan kiinnittänyt siihen niin kuin huomiotakin. Mutta niin kuin paljon niin kuin mietin tällaista ihan arkielämässä huomaavaisuutta. Tai että kiinnitän siihen huomiota, että okei, toi ihminen piti mulle ovea auki, kun mä tulin sen perässä tästä samasta overraosta ja niin kuin eilen olin siis laskettelemassa ensimmäistä kertaa yli 15 vuoteen ja siellä suksivuokraamossa tämä asiakaspalvelija teititteli mua. Ja okay. Mä olin tosi ilahtunut siitä, että hän niin kuin toivotti vielä jotenkin ja toivotti hyvät päivän jatkot ja oli kohtelias mua kohtaan. Että.
Se onkin itse asiassa jännä juttu toi teitittely. Mm. Koska se on hirvittävän pieni ja kustannustehokas konsti erottua edukseen. Mm. Ja se on tavallaan korvaamaton sillä, että jos ei teititellä, vaikka voisi teititellä, niin sitä ei tavallaan niin kuin, sitä ei saa takaisin sitä menetettyä mahdollisuutta. Että voi olla tietysti puhutella hyvin ja käyttäytyy hyvin kohteliasti, mutta jos se puuttuu tavallaan se teitittely, niin joku pikku silaus siitä puuttuu.
Mm. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka kohtaa, niin mulla ainakin se menee, mä ajattelin, että nyt tässä on niin kuin, se menee heti automaattisesti päälle. Mä esimerkiksi mietin vaikka meidän sotaveteraaneja, että jos pääsen jonkun lotan tai sotaveteraanin kanssa keskustelemaan, niin ei niin kuin olisi vaikea sinutella heitä.
Niin,
joo, jotenkin sen niin kuin arvostuksen ja heidän, jo pelkästään heidän niin kuin korkean ikänsä vuoksi.
Että. Joo. Joo, se on totta itse asiassa, koska mäkin olen opetellut vasta tässä nyt aikuisia teitittelemään ketään, mutta mä muistan, että mulla oli nuorena semmoinen ajatus, että okei, noit teititellään.
Joo. Ja lämmin kiitos tästä keskustelusta ja lämmin kiitos teille kuuntelijoille. Toivottavasti olette viihtyneet kannattavat tavat podcastimme.
Ensimmäisessä jaksossa. Kiitos ja kuulemiin.
Kiitos ja kuulemiin.